Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանն այսօրվանից ստանձնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը, որի սկապան ճանապարհին զինված ադրբեջանցիները շարունակում են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում կանգնեցնել Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարներն ու ճանապարհի հարկ պահանջել։ Կառավարությունից հորդորում են դրամատիզմ չհաղորդել իրավիճակին։ Կոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ նշանակվեց Սասուն Խաչատրյանը։ Նոր հետաքննության հեղինակները պնդում են պաշտոնավարման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը պետական միջոցների հաշվին 16 անգամ մեկնել է առողջարաններով և ժամանցի վայրերով հայտնի գերմանական Բադեն-Բադեն։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում կրկին սրվել է, բուժհաստատությունները խիստ ծանրաբեռնված են, չեն բացառվում նոր սահմանափակումները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանը Դուշանբեում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովի ընթացքում այսօր ստանձնել է այդ կառույցի առաջիկա մեկ տարվա նախագահությունը։ Հապքաջորդ գագաթաժողովը կայանալու է Երևանում 2022 թվականի վերջին։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ նախորդին Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյիդ Մուսավին, սա երկու պաշտոնյաների երկրորդ հանդիպումներ վերջին 3 օրերին։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Հաջիևի և Մուսավիի հանդիպումը նվիրված էր Գորիս կապան ճանապարհին իրանական բեռնատարների շուրջ ստեղծված ճգնաժամին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնի եղեկավարած պատվիրակության այցը Լեռնային Ղարաբաղ, պնդելով, որ նման քայլերը մեջբերում խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Ֆրանսիական պատվիրակության այցի արդիվ իր դժգոհություններն այսօր արտահայտել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի վարչության ղեկավար Ֆրեդերիկ Մոնդոլինիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սեպտեմբերի 14-ից սկսած Թուրքիան դադարել է իր երկրի տարածք թողնել ռուսական արտադրության Կովիվակ և Էպիվակ կորոնա պատվաստանյութերով պատվաստված ռուսաստանի քաղաքացիներին, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի զբոսաշրջային օպերատորների ինտերակցիությունը, նշելով, որ այս պահին թուրքական իշխանությունները ճանաչում են միայն Ռուսաստանում արտադրված Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել 11 անձանց նկատմամբ, նրանց մեղադրելով վաղը մեկնարկող պետդումայի ընտրությունների օրերին երկրի տարածքում անկարգություններ հրահրելու համար։ Քրեական գործով անցնում են ընդդիմադիր Ինչ անել Տելեգրամալիքի հիմնադիր Դմիտրի Չեբոտարովը, ինչպես նաև պատգամավորության թեկնածու Անաստասիա Բրյուխանովայի նախընտրական շտաբի աշխատակցուիներից մեկը, վերջինիս արդեն իսկ պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել։ Եվրախորհրդանը կոչ է անում Եվրամիության ղեկավար մարմիններին պատրաստ լինել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր կոշտ միջոցների կիրառման։ Այս մասին նշված է Եվրոպական խորհրդանի կողմից ընդունված հատուկ զեկույցում, փաստաթղթի հեղինակները Եվրամիության գործադիր մարմիններին կոչ են անում պատրաստ լինել պետդումայի առաջիկա ընտրությունները ոչ լեգիտիմ ճանաչելուն, ինչպես նաև Ռուսաստանի բանկային համակարգի հնարավոր անջատմանը միջազգային ֆինանսական Swift համակարգից։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածու Գեորգի Գախարյան թմրամիջոցների առկայության վերաբերյալ թեստ է հանձնել Ավստրիայում գտնվող բժշկական լաբորատորիաներից մեկում։ նախկին վարչապետի թիմակիցների խոսքով Գախարյան որոշել է թեստը հանձնել արտերկրում, քանի որ լուրջ կասկածներ կային, որ Վրաստանի փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում նրա դեմ սադրանք է նախապատրաստվում։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցների տեղեկություններով խոսքը Գախարյայի թեստի կեղծ պատասխանի հրապարակման մասին է, որը պետք է վկայեր նրա արյան մեջ թմրամիջոցների առկայության մասին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Հայաստանն այսօրվանից ստանձնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը, որը ռոտացիոն կերպով փոխանցվում է կառույցի անդամ պետություններին։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական ազդաշինքը, հիշեցնենք, այդպես էլ չբավարարեց Հայաստանի դիմումը կապված իր ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հետ։ Կառույցը համարում է, որ դա ընդամենը երկու երկրների միջև սահմանային միջադեպ է։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ որոշակի հույսեր է կապում դաշինքի նախագահության հետ, ավելի վաղ հայտարարելով, թե Հայաստանը կստանձնի ՀԱՊԿ նախագահությունը դրանից բխող հետևանքներով։ Հավակնոտ այս հայտարարության հեղինակ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, մինչ այսօր չի բացատրել, թե ինչ են ենթադրում այդ հետևանքները։ Ազաբաբայանին լսենք։
Հայաստանը ստանձնեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը հավաքական անվտանգության խորհրդի հաջորդ նիստը հետևաբար կանցկացվի Երևանում եկող տարի 4-րդ եռամսյակում։ Կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների խորհրդների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի հաջորդ նիստերը նախատեսվում է անցկացնել նույնպես Հայաստանում 2022 թվականի առաջին կեսին։ Այսօր Դուշանբեում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից հետո ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը հայտնեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքական անվտանգության խորհրդին ներկայացրեց այն առաջնահերթությունները, որոնք նախատեսվում է իրականացնել կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահության օրոք, այսինքն այն հիմնական ոլորտները, որոնց վրա կազմակերպությանը առաջարկվում է կենտրոնացնել իր հիմնական ջանքերը հաջորդ տարի։ Փաշինյանը ՀԱՊ գործընկերներին առաջարկեց կենտրոնանալ կազմակերպության դինամիկ զարգացման և մեխանիզմների արդյունավետ բարձրացման ուղղված համատեղ հետևողական աշխատանքի վրա։ Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես համարում է, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել ՀԱՊ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները։
Ակնհայտ է, ճգնաժամային իրավիճակների մշտադիտարկման, կանխատեսման և կանխարգելման մեխանիզմների անհրաժեշտությունը։ Գործնականում այս ամենը կձևավորվի այդ թվում ճգնաժամային արձագանքման կենտրոնի լիարժեք գործունեության ապահովման միջոցով։
Անցած տարի Ադրբեջանին նաև թուրքական անօթաչու սարքերի պատճառով պարտված Հայաստանի ղեկավարը այսօր ՀԱՊ գագաթնաժողովին ընդգծել է, որ Հայաստանը մտադիր է սերտորեն համագործակցել ՀԱՊ կանդամ պետությունների հետ ՀԱՊ գույների մարտունակությունը բարձրացնելու նպատակով։
Կասկած չկա, որ ՀԱՊ հավաքական ուժերի ներուժն անհրաժեշտ է արդիականացնել և զարգացնել ժամանակակից և նոր, այդ թվում անօթաչու կազմավորումներով համալրել, դրանք ժամանակակից միջոցներով վերազինել և կատարելագործել դրանց ղեկավարումը։
Անցած տարի ՀԱՊԿ-ից լուրջ սպասումներ կային Հայաստանում, սակայն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կազմակերպությունը, որին անդամակցում են Ադրբեջանի դաշնակիցները, այդ թվում Թյուրքալեզու, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, հրաժարվել է որևէ ձևով միջամտել պատերազմին, սահմանափակվելով կողմերին խաղաղ ճանապարհով հարցերը կարգավորելու ստանդարտ կոչով։ Այսօր ՀԱՊԿ-ից սպասումներ ունի Աֆղանստանի սահմանակից Տաջիկստանը։ Դուշանբեում այս առումով սպասում էին Ռուսաստանի նախագահի այցին։ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն, Տաջիկստանի մայրաքաղաք չի ժամանել և գագաթնաժողովին մասնակցել է տեսակապի միջոցով։ ՀԱՊ գագաթնաժողովին Վլադիմիր Պուտինն այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարել է, թե ինքնամեկուսացվել է, քանի որ իր մերձավոր շրջապատում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասնում է մի քանի տասնյակի։
В ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом.
Այնպես որ պետք է մի քանի օր գտնվեմ ինքնամեկուսացման ռեժիմում եւ այսօր չեմ կարող սեղմել ձեր ձեռքը եւ գրկախառնվել ձեզ
հետ։ К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас. Но, конечно, мы заинтересованы.
Ինչ վերաբերում է Աֆղանստանից եկող սպառնալիքներին, Պուտինը շեշտել է անվտանգության ապահովման նպատակով ՀԱՊ երկրների ջանքերն ու համախմբվածությունը համակարգելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես նշված է գագաթնաժողովի ավարտին ընդունված հռչակագրի տեքստում, ՀԱՊ ղեկավարները Դուշանբեում կայացած նիստում այսօր հաստատել են արագ արձագանքման հավաքական ուժերին ժամանակակից զենքով զինելու ծրագիրը։ Այսօր ՀԱՊ ղեկավարները նաև պայմանագիր են ստորագրել, որը նախատեսում է ռազմական ոստիկանության, ռազմական հետախուզության, զինվորական դատախազության և դատարանների ստեղծում։
Այժմ հստակ չէ, թե ինչպես է գործելու կամ արդյոք գործելու է ՀԱՊԿ-ի ռազմական ոստիկանությունը կամ դատախազությունը։ Մինչ այդ աշինքի անդամ Հայաստանի տարածքում ակտիվ գործունեություն է ծավալում հարևան երկրի Ադրբեջանի ոստիկանությունը, անարգել ձերբակալելով իրանցի վարորդներին։ Դիմակավորված ու զինված ադրբեջանցիները շարունակում են լարված պահել Գորիս կապամայրուղու որոտանի հատվածը։ Մի քանի օր է արդեն իրանական բեռնատարներն այս ճանապարհահատվածում ստուգվում են ադրբեջանցի ոստիկանների ու սահմանապահների կողմից, հաճախ տուգանվում, երբեմն էլ ձերբակալվում։ Խնդրի լուծման մասին վարչապետ Փաշինյանը կոնկրետ ոչինչ չի ասում։ Նոր զարգացումները Գայանե Սարիբեկյանն էին մի բերել։
Այսօր ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում մեկնարկեց
կառավարության այսօր
Հաղորդում ենք խնդրում տեխնիկական վրիպակի համար, ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում Գայանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը Գորիս Կապան ավտոճանապարհին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։
Հայաստան իշխանությունը չէր քննարկել ռիսկերը, որ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի 21 կիլոմետրը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Իրան-Հայաստան սահմանին խնդիրներ կստեղծվեն, փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյան։
Բնականաբար նման ռիսկեր չեն քննարկվել, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ այս ուղղությամբ ռուս սահմանապահները աշխատում են, այս պահին նաև բանակցություններ են ընթանում։
Իսկ Հայաստանն ուրիշ ընտրություն ուներ, լրագրողներին է դիմել փոխվարչապետը։
Այսինքն ռիսկը հաշվի չէինք առել, ընտրություն ունեինք, ընտրեցինք դա, ես չեմ կարծում, որ մենք ընտրություն ենք ունեցել այսքանով եզրափակել։
Զինված ադրբեջանցիները շարունակում են Գորիս Կապան ճանապարհի իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում կանգնեցնել Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարներն ու ճանապարհի հարկ պահանջել։ 5-րդ օրն է այստեղ խնդրի լուծումը չի ուրվագծվում, որպես այլընտրանք Պապիկյանը նշել է Տաթև Կապան ճանապարհի մասին, բայց այս ճանապարհը բեռնատարների համար անանցանելի է։ Փոխվարչապետն էլ է խոստովանում, վարորդները խուսափում են այդ ճանապարհից, վտանգավոր է։
Շատերը խուսափում են դրանից, ինչու, որովհետև հիմնականում գերբեռնված են, նաև դա պարզ դարձավ, որ այդ մեքենաները հիմնականում գերբեռնված են լինում և խուսափում են այդ ուղղությամբ երթևեկել, հաշվի առնելով, որ փոքր քարից անգամ կարող են անցանկալի դեպքեր տեղի ունենալ։
Կառավարությունը նախատեսում է մինչև տարեվերջ ավարտել այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը, իսկ մինչ այդ ինչպես է հանգուցալուծվելու ստեղծված իրավիճակը, կառավարության պաշտոնյաները կոնկրետ պատասխաններ չունեն։ Ադրբեջանցիները նախորդին այստեղ իրանական բեռնատարների երկու վարորդի են ձերբակալել։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության, այդ անձին կանորինական են մտել Ադրբեջանի տարածք։ Թե նրանց ազատելու ուղղությամբ ինչ զարգացումներ կան, ազատությանը չհաջողվեց պարզել Երևանում Իրանի դեսպանատնից։ Պապիկյանը ենթադրում է, երրորդ ժամկետ տում վարորդները ազատ կարցակվեն։
Նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր դիվանագիտական խողովակներով է աշխատում։ Խնդիրը այս պահին մեծ հաշվով այնքան էլ մեր դաշտում չէ այս պահին։
Այս խնդրի լուծման մասին վարչապետ Փաշինյանն էլ կոնկրետ ոչինչ չի ասում։ Երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, որ անցած տարի դեկտեմբերին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհը պետք է անարգել օգտագործվի Հայաստանի տրանսպորտային միջոցների ու բեռների տարածման համար, բայց օտարերկրյա բեռների տարածման համար ոչինչ չի քննարկվել։ Փաշինյանը ենթադրում է, որ Ադրբեջանն այս իրավիճակը ստեղծել է ի պատասխան հայկական կողմի հայտարարությունների, որ նոյեմբերի ու հունվարի կողմ հայտարարություններում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու մասին դրույթ չկա։ Տնտեսագետները ահազանգում են, խնդիրը Հայաստանի համար լրջագույն տնտեսական հետևանքներ կունենա, հարվածի տակ կդնի Իրան-Հայաստան առևտրային հարաբերությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ամենևին էլ այդ կարծիքին չէ, ըստ նրա եղածը մեծ խնդիր չէ, ընդամենը խոչընդոտ է։
Ես շատ լավ գիտեմ իրանական Իրանի հետ առևտրի բաղադրությունը, բայց չեմ կարծում, որ այդպես խոշոր չափի պրոբլեմ կա, իհարկե խոչընդոտը առաջացել և այդ խոչընդոտը կհաղթահարվի, վստահ եմ, շատ մոտ ապագայում։
Էկոնոմիկայի նախարարը խորհուրդ է տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությանը զարգացումներին հետևել սառնասրտորեն։
Խնդիրը առաջանում է, հետո խնդիրը լուծվում է, խնդիրը առաջանում է, հետո խնդիրը լուծվում է։ Երբ որ դուք այդպես դրամատիկացնում եք իրավիճակը, տրագիկ եք սարքում, նաև մենք ձեզ նայեք, ասենք ինչ եք արել, ասենք արդյոք դուք այդ նույն դրամատիզմով եք ապրել։ Պարզ է, մենք բոլորս ապրում ենք, ես երեխաներն եմ, դուքեր ունեք, բոլորներ ասենք նորմալ կյանքով ապրում են և դրամատիզացնելը ընդամենը վնաս է տալիս։
Լարվածությունն ու զարգացումները Որոտան գյուղի մուտքի մոտ են, մեծ թվով ադրբեջանցիներ են կուտակվել, զենքերը պարզած ստուգում են իրանական բեռնատարները։ Մինչ նախարար Քերոբյանը կառավարության շենքից լավատեսական հորդորներ է հղում, գյուղացիները դեպքի վայրից ազատությանը պատմել են, վախից գիշերը արթուն են լուսացնում։
Դա ամեն դեպքում քում ես վախ այդ պահի, այդ սահման օրանց ես կենու վախում ես, ասենք մաշինա փչացավ կամ մտեն, բայց դե սովորական արդեն ես համար, ախր ինչ անենք։
Մենք համարյա գիշերը շորերով քնում ենք, շորերով հելնում ենք։
Երևանում այսօր Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զահուրիին ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում Գորիս Կապան ճանապարհին ստեղծված իրավիճակի մասին ընդամենը մեկ նախադասություն կա։ Մեջբերեմ, անդրադարձ եղավ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի որոտան բնակավայրի մոտակայքում տիրող իրավիճակի լուծման աշխատանքներին, թե ինչ աշխատանքներ են, մանրամասներ չկան։ Բաքվում էլ հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյդ Մուսավին։ Սա նրանց երկրորդ հանդիպումն է վերջին 3 օրվա ընթացքում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ նշանակվեց Սասուն Խաչատրյանը, նա հիշեցնենք 2018 թվականից ղեկավարում էր հատուկ հնչական ծառայությունը, 2007 թվականից գործող այս կառույցը լուծարվում է եւ վերջին ավելի քան 1 տասնամյակի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներից ի վեր Հայաստանի իրավապահ համակարգում բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Խաչատրյանը այսպիսով տեղափոխվում է նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը հավակնում է դառնալ մասնագիտացված մարմին Հայաստանում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման գործում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը նախորդ 3 տարիներին ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք մոտ 17 տարի Երևանի դատախազությունում աշխատած, իսկ արյունալի 2008-ին Երևանի դատախազի տեղակալի պաշտոնը ստանձնած Սասուն Խաչատրյանն այսօր նշանակվեց նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ։ Նոր նշանակումից րոպեներ առաջ գործադիրը Խաչատրյանին ազատել էր հատուկ քնչական ծառայության պետի պաշտոնից։ Հերթական պաշտոնին Սասուն Խաչատրյանի նշանակման հարցը կառավարությանը ներկայացնող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը հիշեցրեց, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի նշանակման համար այս սեպտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած մրցույթի արդյունքում 3 թեկնածուներից հենց Խաչատրյանն էր ստացել առավելագույն միավորները։ Թե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թիվ 1 պատասխանատուն ինչ տեսլական ունի, այսօր լրագրողները չկարողացան պարզել, որովհետև Սասուն Խաչատրյանը գործադիրի նիստից հետո պարզապես խուսափեց հանդիպել մեդիայի ներկայացուցիչներին, փոխարենը մի կարճ ելույթ ունեցավ կառավարության նիստում, վստահություն հայտնելով, որ կոռուպցիոն անցագործությունների քննության ու բացահայտման արդյունավետությունը կբարձրանա։
Կառույցը ստեղծության լինելու է մասնագիտացված քնչական մարմին, որն ունենալու է նաև օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ, կառույցը սկսելու է գործել առավելագույնը 1 ամիս և 6 օր անց, անցումային դրույթներով են նախատեսված այդ ժամկետները, ամբողջությամբ դեռևս այդ ընթացքում չի գործի, ընդամենը 20 քննիչ կնշանակվեն, իսկ ամբողջ ծավալով այդ թվում նաև օպերատիվ ստորաբաժանումը կսկսի գործել, կարծում եմ, եկող տարվա սկզբից, և եկող տարվա ընթացքում նաև նախատեսվում է կառույցի համար ստեղծել տարածքային մարմիններ, և այդ տարածքային մարմինները ստեղծելուց հետո նոր կարող ենք ասել, որ կձևավորվի ամբողջությամբ, կսկսի գործել ողջ թափով։
Նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավասությանն է անցնելու Հայաստանում կոռուպցիոն գործերի քննությունը, որը նախկինում իրականացնում էին մի քանի իրավապահ մարմիններ՝ ԱԱՑ-ն, ՀԿՑ-ն, քնչական կոմիտեն և պետեկամուտների կոմիտեն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորումից հետո չի գործի 2007 թվականին ստեղծված հատուկ քնչական ծառայությունը։ ՀԿՑ պետի պաշտոնում նշանակվելուց ճիշտ 3 ամիս անց 2018-ի սեպտեմբերի 11-ին Սասուն Խաչատրյանը և ԱԱՑ-ի այն ժամանակվա տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրատապ ասուլիս հրավիրեցին արձագանքելու մարտի 1-ի գործով իրենց հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակմանը։ Հատուկ քնչական ծառայության նորանշանակ պետը այդ օրը հրապարակավ խոստացավ վերադարձնել ժողովրդից թալանված միլիարդները և օրենքի դաշտ կանչել մարդասպաններին ու նրանց հովանավորներին։ Անցել է ավելի քան 3 տարի, բայց ժողովրդից թալանված միլիարդների վերադարձը շարունակում է մնալ իշխանությունների նախընտրած հայտարարությունների թեման, իսկ մարտի 1-ի գործով դատավարությունն ըստ էության ավարտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս մեղադրյալների արդարացմամբ։
Մենք փորձում ենք արմատախիլ անել կոռուպցիան այս երկրում։ Մենք փորձում ենք վերադարձնել ժողովրդից թալանված միլիարդները։ Մենք փորձում ենք պարզել և օրենքի դաշտ կանչել մարդասպաններին և այդ մարդասպանների հովանավորներին։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով, թե դատախազությունում, թե ՀԿՑ-ում աշխատած տարիներին Սասուն Խաչատրյանը 0 արդյունավետություն է ցուցաբերել, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Քրական գործեր են հարուցվել պահակների, վարորդների, հա ամենաշատը դպրոցի տնօրենների վերաբերյալ, դրանից դենը որևէ մեկին պատասխանության չեն ենթարկվել, այն դեպքում, երբ որ քաղաքը ուղղակի բոլորը գիտեին, թե ինչ ունեցված ով, ինչ ունեցված ունի, արդյունքում մենք չունենք որևէ գործ, որը հասցրել է իրա նպատակին, այսինքն պատասխանատվության է ենթարկվել մեղավորը։ Սա մոտավորապես գիտեք ինձ հիշեցնում է, երբ Աբրահամյանը, Հովիկ Աբրահամյանի նշանակեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի ղեկավար։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի համաձայն կոմիտեի նախագահի լիազորությունների ժամկետը 6 տարի է եւ նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդմեջ նշանակվել այս պաշտոնում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքննության հեղինակները պնդում են Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 10-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ այցեր է կատարել Գերմանական Բադեն-Բադեն, ընդ որում նա աշխարհի ամենահայտնի ժամանցային կենտրոն համարվող այս քաղաք է այցելել կառավարական օդանավով։ Ուսումնասիրությունների հեղինակները պարզել են, որ 3-րդ նախագահ Բադեն-Բադենում է եղել նաև 2016-ի ապրիլի անքարոյրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, համատեղելով Գերմանիա նախատեսված պաշտոնական այցի հետ։ 3-րդ նախագահի գրասենյակը ծավալուն հետաքնության միայն մեկ դրվագին է այսօր անդրադարձել, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում ամեն տարի կառավարական օդանավով պետական միջոցների հաշվին մեկնել է Գերմանական Բադեն-Բադեն քաղաք, իսկ 2008-ից 18-ը Հայաստանը ղեկավարած Սարգսյանի ներկայացուցիչը հերքում է հետաքննության որոշ դրվագները, մյուսներին էլ չի անդրադառնում։ Փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննության համաձայն Սարգսյանը պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում Գերմանական առողջարանային այդ քաղաքը մեկնել ավելի քան 16 անգամ։ Հարթակը փաստեր ներկայացնելով նաև պնդում է, երրորդ նախագահը Բադեն-Բադենում է եղել նաև 2016-ի քառորյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, ապրիլի 5-ին։ Ըստ հետաքննության, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 6-ին ու 7-ին դեպի Գերմանիա նախատեսված պաշտոնական այցը օգտագործել է կրկին Բադեն-Բադեն այցելելու համար։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրան Մակինյանը, որը հետաքննության հրապարակումից ժամեր անց Facebook-յան գրառմամբ հանդես եկավ, մինչդեռ հայտարարում է Բերլին կատարած պաշտոնական այցից առաջ Բադեն-Բադեն մեկնելու մասին պնդումը բացարձակ ապատեղեկատվություն է։ ՖԻՊ-ի թռիչքների վերաբերյալ տվյալները տրամադրել Քաղավիացիայի կոմիտեն։ Այդ ցուցակում ներկայացված են նախագահի աշխատակազմի հայտերի հիման վրա 2008-ի հունվարի 1-ից 2018-ի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված թռիչքները։ Երրորդ նախագահի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանը նշում է, Քաղավիացիայի կոմիտեի տրամադրած տեղեկանքը միտումնավոր կերպով կամ անփութության պատճառով ճշգրիտ չէ։ Մակինյանը նաև վերոհիշյալ այցի ծրագիրն է հրապարակել։ Փաստաբանի գրառումը վերաբերում է միայն ապրիլյան պատերազմից հետո Գերմանիա կատարված այցին։ Հատկանշական է, հետաքննությունում զետեղված այլ չվերթներին Մակինյանը չի անդրադառնում։ Ազատության ճշգրտող հարցին ի պատասխան փաստաբանն ասաց. Սերժ Սարգսյանի այցերը եղել են օրենքով նախատեսված կարգով, ըստ նրա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին օրենքով նախատեսված սոցիալական երաշխիքներ ունեն։ Փաստերի ստուգման հարթակից էլ հայտնում են, իրենց հրապարակած փաստերն ուղարկելու են հատուկ քնչական ծառայություն, քրեական օրենսգրքի վատման եւ յուրացման ու պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվածների շրջանակում քրեաիրավական գնահատական խնդրելով։ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին ընդդիմադիր շրջանակի կողմից բազմաթիվ էին պնդումները, թե նախագահը Բադեն-Բադեն է մեկնում ու այնտեղ աղատներ այցելում։ Երրորդ նախագահը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի ընթացքում չէր հերքել Բադեն-Բադենում լինելու հանգամանքը, սակայն նշել էր, խաղատների կողքով անցնելուց է անգամ խուսափել, այդ քաղաքները նախկին նախագահի խոսքով այլ բանով են գրավիչ։
Իսկ Բադենը դա առողջարանային քաղաք է, դա մշակութային քաղաք է, որտեղ հնարավորություն ունես ծանոթանալու մշակութային գոհարների հետ, լինի դա երաժշտություն, լինի նկարչություն, արվեստի բոլոր ժանրերից ամեն տարի լավագույն փառատոններն են ասկացվում։
ՎԻՊՄ-ի հետաքննության վրա աշխատած լրագրող Անի Գրիգորյանը պատմում է, քանի որ երրորդ նախագահի առողջարանային այդ քաղաք կատարված այցերի մասին պնդումները շատ էին, այդ պատճառով էլ որոշեցին հետաքննություն իրականացնել դրանք ստուգելու համար։
Երբ ստացանք պատասխանը, բավականին հետաքրքիր պատկեր դուրս եկավ։ Ուզել ենք 2018 թվականի հունվարին, 2008 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը պետական օթանավի, նախագահական օթանավի թռիչքները, եւ այդ թռիչքները ուսումնասիրելով պարզեցինք, որ Սերգ Սարգսյանը իր նախագահության 10 տարիների ընթացքում ավելի քան 16 անգամ պետական օթանավող եղել է Բադեն-Բադեն։
Հետաքննության համահեղինակի պնդմամբ Սարգսյանի այցերից եւ ոչ մեկը պաշտոնական չի եղել։ Երրորդ նախագահը հիմնականում մարտակուրտների ընթացքում է եղել այդ քաղաքում։
Բացի այդ, որոշ պաշտոնական այցեր օգտագործել է Բադեն-Բադենում ժամանակ անցկացնելու եւ հետո այդ պաշտոնական այցերին գնալու համար։
Շաբաթներ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը հայտարարել էր, Սերգ Սարգսյանը ավելի քան 100 միլիոն դոլար գումար է տանում տվել խաղատներում։ Պատգամավորն ասել էր, մեջբերեմ, այստեղից գումարները մեզ օկներով տարել են, որ վճարեն։ Երրորդ նախագահի պաշտպան Ամրա Մակինյանը պատգամավորի դեմ դատական հայց է ներկայացրել Սերգ Սարգսյանի բարի համբավն արտավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջով։ Դատալեքս համակարգից տեղեկանում ենք, առաջին հատյանի դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին պատվաստանյութերը հանրության համար հասանելի դառնալուց հետո էլ Հայաստանում կորոնավիրուսի մտահոգիչ վիճակագրությունը չի փոխվում։ Բարձր հատկապես մահվան ցուցանիշը միայն այսօր վարակը 19 մարդու կյանք է խլել։ Հիվանդանոցներում բուժում ստացող վարակակիրների թիվը 10,000-ից ավելի է։ Իրավիճակն ամփոփում է Մարինե Խաչատրյանը։
Դելտա շտամով պայմանավորված Հայաստանում վարակի նոր դեպքերի ու մահացության թվեր նորորի աճում են։ 3 մահացել է 19 նախորդ օրը 22 մարդ, իսկ միայն վերջին 15 օրերի ընթացքում ըստ պաշտոնական աղբյուրների COVID-ը խլել է 218 մարդու կյանք։ COVID-ով հիվանդների սպասարկող բուժհաստատությունները խիստ ծանրաբեռնված են, եւ այս ամենի հետևանքով իշխանությունները չեն բացառում նոր սահմանափակումների կիրառումը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ընդգծում է.
Պիտի ասեմ, որ օրինակ, երբ որ անցյալ տարի մենք ունենում էինք 764 դրական դեպք, ապա հոսպիտալացման տոկոսը կազմում էր շատ ավելի նվազ, քան թե հիմա է։ Սա ինչ է նշանակում, որ նույն ցուցանիշի պարագայում մենք զբաղեցնում ենք շատ ավելի շատ մահճակալներ, եւ մեր մահճակալային ֆոնդը շատ ավելի արագ է սպառվում։
Երևանի նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրեն Նաիրա Ստեփանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այս պահին հիվանդանոցում մեծահասակների բաժանմունքում ազատ մահճակալ չկա։ Լինելու պարագայում էլ այն 15 րոպեի ընթացքում զբաղեցվում է»։ Ստեփանյանի խոսքով դելտա շտամի հետևանքով մեծացել է նաև մանկական դիմելիությունը։ Բժիշկը վերստին ընդգծեց, հիվանդությունն այժմ երիտասարդացել է, հիվանդանոցում բուժվում են երիտասարդներ, որոնց մոտ COVID-ը ծանր է ընթանում։
Եթե սրանից մեկ ամիս առաջ դեպքերը, որոնք ընդունվում էին ջերմությունով, միջին ծանրության դեպքերն էին գերակշռում, մեկ ամիս առաջ եւ դրանից մի փոքր առաջ, հիմա պրակտիկորեն մեծ մաս դեպքերը գալիս են արդեն հիվանդության ծանրությունով գնահատված որպես ծանր։ Բոլոր դեպքերում մենք բոլոր COVID կլինիկաներով գրեթե միասին մշտապես կապի մեջ ենք, իրավիճակը այդպիսին է բոլոր կլինիկաներում, եւ այո, եթե մենք այսօր ունենք արդեն 764 նոր դեպք, բնականաբար եւ հոսպիտալացումը եւ ծանրերը ավելի շատ են լինելու, եւ դիմելությունը եւ հոսպիտալացման կարիք ունեցող ռացիենտների թիվը բավականին շատ է լինելու։
COVID-ով հիվանդներին այժմ սպասարկում է 17 հիվանդանոց, որոնցից 5-ը մարզերում։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին 153 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 663-ը ծանր։ COVID-ով հիվանդների համար նախատեսված է 2044 մահճակալ, որից ազատ է միայն 172-ը։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ է միայն 23 տեղ։
Հիվանդանոցային զբաղվածության 97.8% կոսը կազմում են այն քաղաքացիները, ովքեր որ պատվաստված չեն կամ ամբողջական պատվաստումը չեն ստացել։ Առջևում Աշուն է։ Մենք գիտենք, որ Աշնանը ընդհանուր առմամբ նկատվում է հիվանդացության աճ, սրտանոթային հիվանդությունների, շատ քրոնիկ հիվանդություններ այս ընթացքում սրվում են։ Բայց եթե մեր մահճակալային ֆոնդի, ամբողջ հանրապետության մահճակալային ֆոնդի մի մեծ մասը շարունակում է սպասարկել COVID-19-ով հիվանդներին, պատկերացրեք, որ այլ հիվանդություններով մարդիկ էլ, նրանց համար դժվար է դառնում ուրեմն բուժօգնությունը տրամադրելը։
3 կորոնավիրուսի 764 նոր դեպք է գրանցվել։ Հիվանդությունից այժմ բուժվում է 10,600-ից ավելի մարդ։ Այս թվերը օրստորեն նկատելիորեն աճում են։ Համաճարակային լարված իրավիճակը կարող է խոչընդոտել տնտեսության ազատ գործունեությանը, կառավարության նիստի ընթացքում իր մտահոգությունը հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։
Այս թվերը եւ այս տեմպը, որ կա, առաջացնում է շատ մեծ մտավախություն, որ եթե էական փոփոխություն հասարակության եւ բիզնեսի վարկագծում չլինի, ապա հավանական է, որ մեր առողջապահական համակարգը չկարողանա այլևս դիմանալ COVID-ով հիվանդների ճնշմանը եւ ստիպված լինենք որոշակի սահմանափակումների գնալ։ Մենք բազմաթիվ ցուցանիշներով արդեն աշխարհում ամենավատ տեղերում ենք, պատրաստված մարդկանց քանակով, եւ սկսում ենք տարբեր ռեյտինգներում կարմիր զոնաներում ընկնել, ինչ նշանակում է, որ տնտեսական ակտիվությունը կարող է թուլանալ, իսկ դա մեր այսօրվա մարտահրավերների պայմաններում հեչմես պետք չի։
Առողջապահության նախարարությունը դեռ նախորդ շաբաթ ահազանգեց, որ հիմնականում դելտա շտամի տարածման ու կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կտրուկ աճի հետևանքով Հայաստանը կրկին հայտնվել է Եվրամիության չափանիշներով համաճարակային վտանգավոր կարմիր գոտում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար դեպի այլ երկրներ մուտքի սահմանափակումները խստացվեն։ Հայաստանում այս պահին գործում է փակ տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը, որը մեծամասամբ արհամարվում է, իսկ հոկտեմբերի 1-ից աշխատող չպատվաստված քաղաքացիները պարտավոր են 14 օրը 1 COVID բացասական թեստի արդյունք ներկայացնել գործատուին, որպեսզի կարողանան աշխատանքի ներկայանալ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նոր որոշման հետևանքով Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը հայտնվել առողջապահական ճգնաժամի եզրին, շուրջ 1 միլիոն մարդ զրկվել է անվճար բուժօգնությունից, առողջապահական գերատեսչությունը նման որոշումը բացատրում է ֆինանսների սղությամբ։ Նարինե Ղալեչյանի հեռեպորտաժը։
Սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկված 1,300,000 մարդ կանգնած է անվճար բուժօգնություն ստանալու խնդրի առաջ։ Այն բուժհաստատությունները, որոնք սպառել են պետպատվերի համար պետությունից ստացած գումարները, պետք է պացիենտներին հերթագրեն, որովհետև առողջապահության նախարարությունը մինչև տարեվերջ գումարների ավելացում չի նախատեսում։ Ներկայանալ չցանկացող քաղաքացին Ազատության հեռարձակում ասաց պարբերական հիվանդություն ունեցող իր երեխան 10 տարուց ավելի անվճար բուժօգնություն ստանում։ Օրերս հիվանդանոցից տեղեկացել է, որ պետպատվերի գումարը սպառվել է, ու մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերն այլևս անվճար չեն կարող սպասարկվել։ Բայց այդ ընթացքում երեխայի առողջական վիճակը վատթարանա, տարակուսում է զրուցակիցը, ընդգծելով, որ վճարվից առայություններից օգտվելու համար յուրաքանչյուր այցին ստիպված է վճարել մինչև 100,000 դրամ, բայց այդ հնարավորությունը չունի։
Ես այս ամիսը 1 չեմ կարող տանել բոլոր անալիզները բիոխիմիկ սկիտակ, ոնե պերիոդիկ հիվանդության պետպատվերի չհանեին, իմացողները կիմանան, որ 6 ամիսը 1, եթե ոչ շուտ պետք է հսկողության տակ լինեն, ինքը զարգացող հիվանդությունների շարքին է դասում, ամեն մի սպիտ, ամեն մի փոքր բաց թողումը կարող է երեխայի վրա անդրադառնալ ինքը արդեն լրիվ ուրիշ։
Հարցն ազգային ժողովում բարձրացրեց նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանը, նշելով, որ անվճար բուժօգնությունից օգտվող բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են նաև իրենց։
Դուք պարտավոր եք բյուջետային միջոցներ գտնել, որպեսզի խնդիրը ամբողջությամբ լուծեք։ Եվ եթե ասում եք, որ խնդիրը բյուջեի մեջ է, ապա կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը աննախադեպ շատ բյուջետային մուտքեր ունի։ Հիվանդները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Քայլեր արվում են կառավարության կողմից այս հայտարարակ իրավիճակը շտկելու համար։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն, արձագանքելով ընդդիմադիր պատգամավորի հարցին, ասաց, անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիները կշարունակեն անվճար սպասարկվել։ Ըստ ճության ղեկավարի COVID-ով պայմանավորված քրոնիկ հիվանդությունների սրման դեպքերն ավելացել են, հետևաբար պլանային վիրահատությունների ու որոշ հետազոտությունների կարիք ունեցող քաղաքացիներին հիվանդանոցները պետք է հերթագրեն։ Ավանեսյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ որոշ ուղություններով կառավարությունն արդեն գումարներ է ավելացրել։
Ուրուցքաբանության մասով ունենք համալրում եւ պետությունը լրացուցիչ 550 միլիոն դրամ հատկացրել է, որպեսզի մեր քաղաքացիները հանգիստ կերպով ստանան իրենց անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը։ Լրացուցիչ հատկացվել է նաեւ 2 միլիարդ դրամ զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական օգնության տրամադրման մասով։ Կառավարությունը մի կողմից ուշադիր հետևելով դիմելության աճին, հոսպիտալացման օբյեկտիվությանը, անելով վերլուծություններ, մոնիտորինգներ, մի կողմից զսպում է բյուջետային կարգապահության շրջանակներում իրականացվող ծառայությունները, բայց մյուս կողմից էլ բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում հատկացնում է լրացուցիչ միջոցներ, որպեսզի այն լայնածավալ ծրագրերը, որոնք որ մեկնարկել են 2018 թվականից հետո, պատշաճ կերպով բավարարվեն։
Չնայած առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի այս պնդումներին, հիվանդները որոշ հիվանդանոցներից այլ բաներ են լսում։ Ազատության զրուցակիցներից մեկը, որը ևս հրաժարվեց ներկայանալ, պատմեց. Հաջորդ շաբաթ քաղցկեղի բուժման շրջանակներում քիմիոթերապիայի համար պարտավոր է լինելու վճարել։
Ասած, որ պետպատները չունենք, որովհետև ինտուրան շատ է եղել, պետպատների միտը վերջացել է, շատ է օգտագործվել։ Եվ նախարարությունից հրամայեցին, որ այլ պետպատներ չի լինելու։ Փոքր քիմիաների դեպքում 3000 ա, իսկ մեծ քիմիա 14000։ Մենք պետք է այսքան գումարներից հետո 350000 սեղ պիտի մուսեն, այս քիչ փող չի է դեմ։ Հետո վիրահատություն պիտի լինի, բայց այդ վիրահատությունը արդեն չգիտեմ, վճարովի կմի քան վճար։
Մեր զրուցակիցներն հիմնականում գերադասում էին անանուն մնալ, ասացին մտավախություն ունեն, որ հիվանդանոցներում կարող են նոր խնդիրների առաջ կանգնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաճատև դաթարից հետո այսօր շահագործման հանձդվեց Շիրակի վերանորոգված օդանավակայան։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, այն այժմ ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին ու առաջիկայում միջազգային ընկերություններ թռիչքներ կսկսեն Շիրակ օդանավակայանից։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենիկ Ազվանցյանը։
Երկամսյա դադարից հետո Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը այսօր վերսկսեց թռիչքները։ Այս ընթացքում հիմնանորոգվել է օդանավակայանի վազքուղին, կառուցվել են նոր ուղևորային համալիր։ Օդանավակայանի վերաբացմանը մասնակցող փոխվարչապետին հիմնականում վազքուղի ասֆալտի որակն էր հետաքրքրում։ Սուրեն Պապիկյանը նաև օդանավակայանը շահագործող Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության ներկայացուցիչներից Շիրակը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու մասին հարցրեց։
Առավելագույնը ինչ ծառայության
1982 թվականին շահագործման հանձնված Շիրակ օդանավակայանի վազքուղին վերջին անգամ 14 տարի առաջ էր հիմնանորոգվել։ Վերջին տարիներին ճաքերային առաջացել եւ հետագա շահագործումը անվտանգ չէր համարվում։ Վազքուղին հիմնանորոգելու համար Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը 6 միլիոն դոլար էր ներդրել։ 3220 մետր երկարություն ու 45 մետր լայնություն ունեցող վազքուղին, ըստ ընկերության տեխնիկական տնօրեն Աշոտ Միրզոյանի, ավելի երկար կծառայի, իսկ նոր ուղևորային համալիրը թույլ կտա ավելացնել ուղևորահոսքը։ Սուրեն Պապիկյանի կարծիքով հիմնանորոգված օդանավակայանը կարող է նպաստել տուրիզմի զարգացմանը։
Նախկինում եղել եմ այստեղ, հիշում եմ հին վիճակը, ու ներկա վիճակը շատ լավն էր, ու կարծում եմ Գյումրին դառնալու է Գյումրի օդանավակայանը։ Շատ կարևոր հանգրվան զբոսաշրջիկների այցելության վայր ու նաև Գյումրու զարգացման կարևոր գրավականներից մեկն է։
Շիրակոթ հանավակայանը փաստացի կարող էր տարեկան 250,000 ուղևոր ընդունել շահագործող ընկերության հավաստմամբ, այս թիվը կարող է հասնել միջև 700,000-ի։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջեր Սերգեյ Ավետիսյանի խոսքով, Շիրակոթ հանավակայանի հեռանկարը բյուջետային ավիաընկերությունների ներգրավումն է։
Այս տարվա ընթացքում Գյումրի օդանավակայանը բավական ակտիվ շարունակվի և մեր ընկերության կողմից անշուշտ արվող այս ներդրումները ևս վկայում են նրա մասին, որ մենք տեսնում ենք օդանավակայանի զարգացման ապագան։ Օդանավակայանը պետք է անշուշտ ունենա իր մրցակցային առավելությունը և մեր պատկերացրած, այսպես ասած, տեսանկյունից այս օդանավակայանը պետք է ծառայի որպես երկրորդային օդանավակայան, որը որինքը կա, հիմնական շեշտը դնելով այսպես կոչված բյուջետային ավիաընկերությունների ներգրավման վրա։
Սերգեյ Ավետիսյանի հավաստմամբ առաջիկայում մի շարք ավիաընկերություններ թռիչքներ են իրականացնելու Շիրակ օդանավակայանից։
Գիտեք, հիմա շատ դժվար է խոսել, այս պահին, այսպես անկեղծ ասեմ, բավական մեծ քանակի ավիաընկերություններ արդեն իսկ թռիչքներ իրականացնելու են, ինչպես նաև այնպիսի ավիաընկերություններ, ինչպիսիք են Աերոֆլոտը, որը նախադրվային ունենում է այս օդանավակայանի համար։ Ավիաընկերությունների հետ մեր քննարկումները և շփումները անընդհատ կրկնվում են, բանակցելով իրենց հետ, ներկայացնելով թե Գյումրին և թե Զվարթնոցը։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջիկա ապագայում մենք ունենանք բավական լավ, այսպես ասած, ցուցանիշներ։ Միակ խնդիրը անշուշտ այն անկանխատեսելիությունն է մեր ոլորտում, ավիացիոն ոլորտում, որը պայմանավորված է համաճարակային ուղիներով, և դա մեզանով չի պայմանավորված, այլ առասարակ աշխարհում։
Ներդրումային ծրագրերն ըստ ընկերության ներկայացուցչի շարունակվելու են այս պահին։ Շիրակ օդանավակայանից թռիչքներ իրականացնում է միայն ռուսական բյուջետային Պոբեդա ավիաընկերությունը։ Այստեղից անցած տարի թռիչքներ ծրագրում էր իրականացնել նաև իռլանդական Ryanair-ը, սակայն COVID-ի պատճառով այդ ծրագրերը անորոշ ժամկետով հետաձգվել են։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնան Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Բաքվում է Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը ադրբեջանի իշխանությունների հետ, եւս նա հանդիպումների ընթացքում եւս նա վերահաստատել է եվրոպական դաշնքի դիրքորոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության թուլացմանը նպաստելու հարցում։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության թուլացմանը, նախորդին Հայաստանից մեկնելով Ադրբեջանի մայրաքաղաք Կրկին հայտարարել է Եվրոպական Դաշնքի Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը Բաքվում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանի անվտանգային իրավիճակը, այդ թվում պետական սահմանների դելիմիտացիա, հաղորդակցությունների բացում, ենթակառուցվածքային նախագծեր եւ այլ հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչին տեղեկացրել է Երակոմ հայտարարությունների իրագործման մասին։ Այդ համատեքստում Բայրամովն ընդգծել է Հայաստանի գործողությունների անթույլատրելիությունը, նշել, որ հայկական կողմի հայտարարություններն ու հավակնություններն անհիմն են եւ ծառայում են իրավիճակի սրմանը, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Դրանում, սակայն, ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունը չի մանրամասնում, թե հատկապես հայկական կողմի որ հայտարարություններից է դժգոհել նախարար Բայրամովը։ Եվրամիության ներկայացուցիչն իր հերթին Բաքվում Կրկին վերահաստատել է պաշտոնական Բրյուսելի դիրքորոշումը։ Եվրամիությունը հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության, զարգացման և բարգավաճման դիրքերից, պատրաստ է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերել այդ ուղղությամբ։ Եվրոպացի բանագնացը Բաքու մեկնելուց առաջ Երևանում էր, ապա երասխում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում ամիսներ շարունակ իրավիճակը լարված է, կողմերը պարբերաբար հաղորդում են զինված միջադեպերի մասին։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ այստեղ, ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական կողմի սադրանքի հետևանքով հայ զինծառայողը զոհվել։ Երասխայցելությունը հստակ պատկերացում տվեց, թե հաճախ որքան մոտ են Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական դիրքերը։ Կարևոր է սահմանին թուլացնել լարվածությունը բանակցություններում մտնոլորտը բարելավելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցելու դրան։ Երասխ կատարած այցից հետո Թվիտերում գրել էր Եվրամիության հատուկ բանակցություն ճանագնացա։ Իդեպ Տոյվոկ Լար այս անգամ Երևանում բավարարվել է միայն Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումներով։ Միջդեռ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնացը Երևանյան այցի ընթացքում ավանդույթի համաձայն պաշտոնական հանդիպումներ էր ունենում նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Անցած ապրիլին, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ հանդիպումից հետո Բաքուն պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Եվրամիության ղեկավարությանը, ընդհուպ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն հրավիրել Բաքվում Եվրամիության դեսպանին և հայտարարել, որ Կլարա մեջբերում չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք հաշվի չեն առնում հակամարտության ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի նման գործողությունները մեջբերում հակառակ կողմի մոտ չարդարացված ակնկալիքներ են ձևավորում։ Այս հայտարարություններից հետո սա Եվրամիության հատուկ բանագնացի արդեն երկրորդ այցն է տարածաշրջան, որի ընթացքում նա պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ չի հանդիպել։ Համենայն դեպս կողմերը չեն հաղորդել նման հանդիպման մասին։ Միջազգային զեկույցը նոր մանրամասներ է ներկայացնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, արգելված են զինատեսակների կիրառման և դրանց հետևանքների մասին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Կասետային ռումբերի ստուժածների ամենամեծ թիվը 2020 թվականին արձանագրվել է Ղարաբաղյան պատերազմում, 107 մարդ։ Սա է փաստում կասետային զինատեսակների մոնիթորինգ 2021 զեկույցը։ Ադրբեջանում և Լեռնային Ղարաբաղում կասետային զենքով հարձակումների հերքումը և դրանց լայնորեն դատապարտումը ցույց է տալիս, որ նման զենքերի արգելումը ուժ է հավաքում։ Բոլոր երկրները պետք է դատապարտեն որևէ մեկի կողմից կասետային զենքի ցանկացած օգտագործում ցանկացած պարագայում, ասել է մոնիթորինգի համակարգող Մարի Ուերհեմը։ Զեկույցը Ժնևում հրապարակվել է կասետային զենքը արգելող կոնվենցիայի մասնակից երկրների համաժողովի նախաշեմին, որն անցկացվելու է սեպտեմբերի 20-ից 21-ը, որոշելու առաջիկա 4 տարվա անելիքները։ Կասետային ռումբերը արգելող կոնվենցիան ստորագրել են 110 երկրներ, բայց Ադրբեջանը, Հայաստանը և ևս մի քանի երկիր, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները միջև հիմա այդ կոնվենցիային չեն միացել։ Կասետային ռումբերը հարյուրավոր փոքր պայթող տարերով կամ մետաղի կտրոններով լցոնված ռումբեր են, որոնք թիրախների շրջակայքով մեկ շատ մեծ վնասներ են պատճառում, հատկապես քաղաքացիական բնակավայրերում։ Այս տեսակի ռումբերի չպայթած մասերը վտանգավոր են նաև մարտական գործողությունների ավարտից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անցած տարվա հոկտեմբերին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը զեկույց էր հրապարակել, ուր նշված էր, որ Ադրբեջանը կասետային ռումբեր է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի դեմ։ Կազմակերպության մասնագետները ուսումնասիրել էին Ստեփանակերտի և Հադրութի դեմ կիրառված ռումբերի հարվածների հետևանքները, պայթած զենքի մնացորդները և չպայթած մասերը։ Ադրբեջանը իր հերթին հայկական կողմին էր մեղադրել կասետային ռումբեր օգտագործելու մեջ, սակայն Human Rights Watch-ը իր զեկույցում նշել էր, որ հնարավորություն չի ունեցել ինքնուրույն ստուգելու այդ մեղադրանքների իսկությունը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշել էր, որ չնայած Ադրբեջանը և Հայաստանը չեն միացել կասետային զենքն արգելող կոնվենցիային, բայց նրանք ստորագրել են Ժնևյան հումանիտար մի շարք այլ համաձայնագրեր և չպետք է կասետային զենք օգտագործեն։ 2020 թվականին ամբողջ աշխարհում այդ զենքից առնվազն 360 մարդ է տուժել, որոնցից 142-ը կասետային ռումբերի հարձակումների ժամանակ, իսկ 218-ը երբ պայթել են զենքի մնացորդները։ Դեպքերը արձանագրվել են Լեռնային Ղարաբաղում, Աֆղանստանում, Կամբոջայում, Իրաքում, Հարավային Սուդանում, Սիրիայում։ Տուժածների ավելի քան 40%-ը երեխաներ են։ Զեկույցում նշված է, որ տուժածների ընդհանուր թիվը հնարավոր է ավելի մեծ լինի, քանի որ շատ դեպքեր չեն արձանագրվել տվյալների հավաքագրման հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ըստ զեկույցի, աշխարհի 26 երկրներում և 3 տարածքներում կասետային զենքի մնացորդներ կան։
Գյուղի ընչացքովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հանգստը ստեղները։ Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Խոշոր ներդրում անելու պատրաստակամություն հայտնած միջազգային ընկերություններից մեկը կարող է չեղարկել իր պլանները, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն դանդաղ կոտություն ցուցաբերել զբոսաշրջության ոլորտում մի քանի 100 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրի իրականացման հարցում։ Ներդրողները բաց տեքստով հայտարարում են, երկար սպասել չեն կարող։ Հանես Սահակյանն է ծանոթացել խնդրի մանրամասներին։
Կառավարության ներկայացուցիչների հետ ավելի քան 1.5 տարի առաջ կնքված առաջին հուշագրից հետո Aregate Investments ընկերությունը դեռ սպասում է կառավարության վերջնական որոշմանը։ Իրենց առաջարկած խոշոր շուրջ 350 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրի շուրջ։ Այս ընկերության խորհրդի անդամ ֆրանսիական Société de Trois-Vallées ընկերության տնօրեն Pascal Dietersant-ը վերջերս նամակ է գրել Հայաստանի վարչապետին, խնդրելով մի փոքր շտապել։
I wrote to the Prime Minister to speed up the project.
Ես նամակ գրեցի վարչապետին արագացնելու նախագիծը, նա ուղիղ ինձ չի պատասխանել, բայց ես գիտեմ, որ կառավարությունում արդեն որոշակի շարժ կա եւ նրանք պատրաստվում են ընդունել կառավարության որոշում։ Միայն դրանից հետո կկարողանան անցնել հաջորդ փուլին, որը ողջ հանգստյան գոտու գլխավոր նախագծի մշակումն է։ Այժմ ունենք միայն լեռնադահուկային գոտու նախագիծը, պետք է սկսենք ամբողջ տարածքի նախագծումը։
Done the ski area master plan. Now we have to draft the whole resort master plan.
Ընկերությունն արդեն մեծ աշխատանք է արել նախագծելով լեռնադահուկային գոտին։ Ֆրանսիացի մասնագետների մի քանի խմբեր տարբեր սեզոնների այցելել են Արագած, դահուկներով իջել են Արագածի փեշերով, ուսումնասիրություններ, չափագրումներ արել, արդյունքում ստեղծել նախագիծը։ Ըստ առաջարկի ֆրանսիական մի քանի խոշոր ընկերություններ, որոնք կառուցել են Ալպերի հայտնի դահուկային համալիրները, համատեղ կստեղծեն 4 սեզոնի համար նախատեսված հանգստավայր Արագածի հարավային գագաթին։ Սահելու համար մոտ 80 ուղիներով եւ ընդհանուր ավելի քան 120 կիլոմետր դահուկ ուղիների երկարությամբ։ Տարածքում կլինի նաեւ ոչ լեռնային սպորտաձևերի, ժամանցի տեսարաններով հիանալու գոտիներ, ռեստորաններ եւ այլն։ Կգործի նաեւ ձնարտադրման համակարգ։ Պասկալ Դեթիերսանթի խոսքով ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Արագածում արևային օրերը շատ են, գրեթե նույնքան, որքան ֆրանսիական Ալպերում, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել Արագածն ընտրել որպես դահուկով սահելու հարմար վայր։
And Aragats Mountain is perfect
for Aragats-ը շատ հարմար է դահուկային հանգստավայրի համար, ամենալավ տեղն է, մոտ է Երևանին, բարձրադիր է, ինչը մեզ պետք է նման երկարաժամկետ կառուցապատման համար, այն կատարյալ է.
On the long-term point of view and it's perfect.
Կառուցման առաջին փուլը տևելու է մոտ 3 տարի, ընդհանուր համալիրի կառուցումը 10 տարի, իսկ ներդրումները կկազմեն մոտ 350 միլիոն դոլար։ Գլխավոր ներդրողը ծագումով հայ-ռուսաստանցի գործարար Նիկոլայ Սարկիսովն է, սակայն կներգրավեն նաև այլ ներդրումներ։ Պասկալ Դեթիերսանտն ասում է, կառուցումից հետո այսպիսի համալիր տարածաշրջանում չի լինի, եւ չափսերով, եւ կառուցապատման ու անվտանգության բարձր չափանիշներով։
Will take place only
Լեռան վրա կարող ենք աշխատել արդեն միայն հաջորդ տարվա ապրիլին, կարող ենք աշխատել միայն տաք ամիսներին, ամեն ինչ շատ ժամանակատար է, ենթակառուցվածքների հարցերը պետք է քննարկենք Հայաստանի կառավարության հետ, ճանապարհների, ջրամատակարարման եւ այլ հարցեր կան։ Հաջորդ փուլերում ներգրավելու ենք ֆրանսիական հայտնի ընկերություններ, ինչպես Պոման եւ ֆրանսիական դահուկային դպրոցը, այս ամենը անելուց հետո կկարողանանք աշխատել տեղում։
Beginning to work on site.
Հայաստանի իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման կայքում առաջարկված նախագիծը քննարկվում է այս տարվա մայիսից, ներկայացված է կառավարության որոշման նախագիծ, սակայն գործադիրից առայժմ պատասխան չկա, ի վերջո ընդունվելու է նախագիծը թե ոչ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ազատության հարցինի պատասխան այսօր նշեց, որ նախագծի մասին տեղյակ է, իսկ Արագածի փեշերի վերաբերյալ այլ ներդրումային առաջարկ եւս ունեն, քննարկում են թե որն ընդունեն։
Հենց Արագածի լանջին իրար այդ մրցակցող երկու նախագծեր, որոնց վերաբերյալ մրցույթ է անցկացվել, որպեսզի պարզվեն այդ նախագծերից որն ավելի նախընտրելի եւ այդ մրցույթի արդյունքները հաղորդվել են արդեն վարչապետի աշխատակազմ եւ վերջնական որոշումը շտով կընդունվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասպանության և Ղարաբաղյան խնդրի թեմաներով միջազգային դիտաժողովի մասին, որը մեկնարկել է Երևանում, դրան մասնակցում են արևմտյան երկրների շուրջ 4 տասնյակ հայտնի հետազոտողներ, Կանե Դանիելյանին լսենք։
Այսօր Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում մեկնարկեց Հայոց ցեղասպանության, Հայկական պահանջատիրության և Արցախյան հիմնարարցի խաչմերուկներում հետահայաց գնահատումներ և հեռանկարներ խորագրով միջազգային երրորդ դիտաժողովը, որը կազմակերպել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, Գիտությունների ազգային ակադեմիան, Երևանի պետական համալսարանը և Հայագիտական ուսմանց ընկերակցությունը։ Դիտաժողովի ծրագրում շատ ուշագրավ թեմաներ են ընդգրկված ժամանակակից ցեղասպանագիտության վերլուծական հարցադրումներով և կոնկրետ առաջարկներով, ինչպես մեր անդված հարցազրույցի ժամանակ ընդգծեց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը։
Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունը արդեն երկրորդ հարյուրամյակի մեջ է մտնում, և մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ մարտահրավերներ են կանգնած 21-րդ դարում հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրողների առջև։ Տարբեր թեմաներ են առանձնացրել, տարբեր խումբ հարցեր, և մոտ 4 տասնյակ գիտաշխատողներ են, հետազոտողներ են մասնակցում գիտաժողովին, զեկուցումները ներկայացված նաև աշխարհի տարբեր երկրներից, Հունաստանից, Իսրայելից, Ֆինլանդիայից, Շվեդիայից, Մեծ Բրիտանիայից։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ունի մի ավանդույթ՝ յուրաքանչյուր գիտաժողովին զուգահեռ բացել նոր ժամանակավոր ցուցադրություն։ Այսօր ևս գիտաժողովի մեկնարկից առաջ բացվեց գիտաժողովում ընդգրկված թեմաների համահունչ հայոց պահանջատիրությանը նվիրված ժամանակավոր ցուցադրություն։ Հայոց պահանջատիրության հետքերով հայերի մասնավոր և հայերի համայնքապատկան գույքի սեփականության վկայագրերը խորագրով ցուցահանդես, որտեղ շատ ուշագրավ փաստաթղթեր են ներկայացված, ինչպես շեշտում է Հարություն Մարությանը։
Սեփականության վկայականներ կամ կալվածագրեր են, որոնք որ պատկանել են հայ մարդկանց, անհատներին, և այժմ դրանք արդեն ձեռք են բերել հենց պահանջատիրական բաներ ներկայացնելու համար իրավական հիմքերի դեր, պահանջատիրության համար կարևոր փաստաթղթեր են։ Այլ բան է, որ դրանք, եթե դրանք նախկինում 100,000-ներով էին, ապա այժմ շատ քիչ են մնացել, և մենք որոշեցինք պարզապես մարդկանց ցույց տալ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ սեփականության վկայականները։ Դրանք ոսմաներենով գրված փաստաթղթեր են, իրենց յուրահատուկ կնիկով գրված է, այսինչ այսինչանին է պատկանում, այսինչ տեղը գտնվող ջրաղացը, լճակից օգտվելու իրավունքը, այսինչը։ Մենք Հայաստանում չունենք իմի բերված, ասենք, կալվածագրերի, այդպես ասեմ, ժողովածու, որոնք որ թարգմանաբար կներկայացնեն, ինչպես նաև կոմենտարներ կներկայացնեին դրանց մասին։ Դրա համար մենք որոշել ենք ցույց տալ այն ինչը, որ կա։ Դրան զուգահեռ տեքստերի միջոցով պանդրադարձ արված այն հարցին, թե իսկ ինչ է հայոց պահանջատիրությունը, ասենք դրա էությունը, ծագումը, փուլերը, լքյալ գույքի մասին օրենքը, որտեղ թուրքերը իրենց ոչրագործությունները փորձում էին օրինականացնել այդ հայերի սեփականությունը իրենցով անելու ճանապարհին, զանազան օրենքներ էին ընդունում, որոնք որ ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում իրենք անընդհատ կատարելագործել են, անգամ 21-րդ դարում 2001 թվականին կրկին անդրադարձ եղել լքյալ գույքին։
Երորդ գիտաժողովի մասնակիցները գիտավերլուծական քննության խնդիր են դարձրել նաև Արցախյան հիմնա հարցը, մասնավորապես անցյալ տարվա 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախում տեղ գտած ցեղասպանական բնույթի գործողությունները Ադրբեջանի կողմից, 2 նիստ և 1 կլոր սեղան է նվիրված այդ թեմային։
Շատ կան հրապարակախոսական բնույթի հոդվածներ, հարցազրույցներ, քաղաքական գործիչների կողմից բարձրացած հարցեր, բայց ժամանակն է արդեն, որ դրան անդրադառնան նաև հետազոտողները, գիտնականները, և այստեղ փորձ է արվում, այլ ասենք, որ տարբեր տեսանկյուններից, ասենք մշակութային ցեղասպանության, թե ինչ են անում ադրբեջանցիները հայոց պատմամշակութային հուշարձանները, որը մշակութային ցեղասպանության տիպիկ օրինակ է, և ի վերջո մենք նոր տիպի մշակութային ցեղասպանության ենք ականատես լինում, երբ որ սուտն ու կեղծիկն են այդ գործառույթը իրանց վրա վերցնում, կարող է նաև ոչինչ չոչնչացնել, բայց հանկարծ մեջտեղ է բերվում կրկին ուդիական, առաջաղվանական, հիմա ուդիական տեսությունը, և ստի ու կեղծիկի միջոցով դու աշխարհին ներկայացնում ես
մշակույթը քոնը չի, ուրիշի իննա։ Այդ նոր երևույթ է։ Իհարկե միշտ եղել են նման ոտնձգություններ, բայց դա հիմա շատ ավելի համակարգված է դարձել, ու այդ մշակութային ժառանգությունից քեզ զրկում են արդեն այդ ճանապարհով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօր բացրակիր իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Ազատություն TV-ի եթերում միացեք լրատվական կենտրոնի աշխատանքին և դիտեք քորվա կարևոր իրադարձությունների մասնակցությունները։ Ռադիոեթերն էլ կշարունակենք ողջ հնարավորության ժամը 9-ին։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Սալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։